На заканчэнне агульнай аўдыенцыі ў Ватыкане святы Отец накіраваў прывітанне ўдзельнікам зімовых алімпійскіх гульняў. Яны будуць праходзіць з 9 лютага ў паўднёвакарэйскім Пхёнчхане з удзелам 92 краін. Традыцыйная алімпійская піраміда сёлета мае асаблівае значэнне. Дэлегацыі дзвюх Карэй пройдуць разам пад адным сцягам і выступяць адной камандай. Гэты факт дае надзею на свет, у якім канфлікты будуць вырашацца шляхам дыялогу і ўзаемнай павагі, чаму вучыць спорт, заўважыў папа. Кіруе прывітанне міжнароднаму алімпійскаму камітэту спартсменам, якія ўдзельнічаюць у гульнях у Пхёнчхане, уладам і жыхарам карэйскага паўвострава, буду суправаджаць усіх малітвай, абнаўляючы імкненне святога пасаду падтрымліваць усе карысныя ініцыятывы для міру і сустрэч паміж народамі. Няхай гэтыя алімпійскія гульні будуць святам сяброўства і спорту. Няхай Бог благаславіць вас і сцеражэ, пажадаў Францішак. Трэба нагадаць, што ўпершыню міжнародны алімпійскі камітэт афіцыйна запрасіў святы пасад на цырымонію ўрачыстага адкрыцця зімовай алімпіяды. У гэтыя дні ватыканская дэлегацыя таксама ўпершыню удзельнічае ў генеральнай асамблеі камітэта ў якасці назіральніка, а ватыканская каманда таксама ў першы раз возьме ўдзел у спаборніцтвах, хоць гэта і будзе скарэй сімвалічнае выступленне.